Radio Okapi. Vincent Mabito, Paul Saint-Coustoumtier. Okapi.
Matondo mingi ngeti na salama meli. Matondo mingi kena bisi kanyos ben bakam. Samna kulanda bantang na betna njinga kikungo na Radio Kapi. Konso musea Afrika na ntuala kinzonzo. Beto antika batangwa na kukuma mingi na kaa ya nkamika na Rwanda ya bana isi na beto wapungo kishasa. Lakina kutina bankindo wakena kuluta na ACT ya isi na beto awa beta bokila. Ntumu na beto na goma beto na dini jambu. Awa na bwala kimpumu kinchasa beto tumila kuzibuka ya malongi samna yai. Meta dela kifu ya mbi. Kubaka kantongo nyoso banketo na ngolo ya sede kabame katono kupesa bangini na luyalu inki mutina yao lenda kusala pensangwa nkaka kila maplom ya ntuka universite ya Kinshasa mekatono kupesa na balongoki ya manisaka malongi ya munganga ya kimbuka minganga ntoto na betu kena kuzola yaowe beta zaba kikumba na mwaba ntango batata bambamba mekatono makutuwe inda basangwe beke zavuna mwaba ntango matondo mingi na bayina nyoso kena kulanda betu na katarati yake na kizunga bakungu ba insi banda ya insi na betu muzola tuba mingi mingi kena kutina bankindu na ndama ST insi na betu ba ondeke na kulanda kukuma na kaya nkamira na insi ya Rwanda na sika mafunda tano na ntuala bavu wandaka ba mekuma bube ya kitezo ya mafunda nsambwadi kaka na nima bilumu iya ya mpamba kasi na ndamu na bao bantolisi ya kivu wa zulu bake na kuloma na batu yina na kufutukila babuala na bao na kutala tikunwana ya kilidia kave kana tiba yina kena kaya mugunga mendi mana kufutuka kasi bayina na Rwanda mingi kuna na kaa ya nkamira bakele ntete na kumona ki ya sereka balenda kufutuka ve mutini kena kuzabisila bet na dini jambu
kubanda kilumbe lumingu meluta yake na mintini kuluta mafunda zole yina mekuenda buwelama na zulu ya mafunda tano bayina kuenda katina mvita na Rwanda na kaa ya kamira mantui na tinaka mvita na Masisi mazono kilumbe iya mintini ya vita ya nkaka ya bana Kongo kena kuenda kaka na kuzinisa njilu na Rwanda mtuagisi ya kanka miri kena kumona uonga somo na nzingulu ya mintini ina mutindu bamekuma mingi na kati ya kan mazono kilumbe iya bamfumu ya North Kivu zonaka kwenda monana na mintini ya mvita ina samu na kulomba bau uvutuka na RDC kansi mutindu bako kusakave mikanda nyoso bamfumu ya Rwanda mangina kabau bazenga njilu kansi atako pidina mintini ya mvita ina na manima ya kujuvula bau bamekuza tubati babo nga mantete we samu na kuvutuka na RDC baki ntete na kumona uonga samu na ngemba na bao. Samu na bao, mutindu baina bikanaka na babwala na bao na Kongo, kentete na kutina, ya mimo nisati ngemba futuka ntete vee na babwala na bao. Na goma, Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Matondo mingi nangebe na Bernardine Diambu, mpebetike na kubikala kaka kuna kivu wazuru kasi mingi na teritori ya Masisi, wapibi mpombo la FDLR, bamekuma mingi mingi na grupu maya ufa mandu ya nteta vwana peazole, kubandaru ya ntiku ya sabala betike na yao, bonso konsumbala, bankade ya mpemba yina kena kufwa batu, na kuhiba bima mankangu na mutindu yei, batu mingi bametina na ndambu ya ba grupu maya kia mfina kani, shango mama kukunza nguyai kila nkuna na beto Ezekiele butu miki ya Radio Communautaire Bobandano ya Minova.
Ngemba keleve na ba grupu maya na zole, samu na FDLR kekuna, samu na nkoma sokamu ya grupu ma ufa mandu premier, mabwala kena ngemba ve, ike katunda kipopo mpe ndeko miko, kifulu ke binwani ya ba utu ya Rwanda. Kena kufwa bantu pe kuyiba bima na bibulu ya bantu. Kadulu yinda ya imbi landakana kakumbonana tina kukila ya mazono. Ntangu bame sikimisa na mfumu ya bwala ya gungu. Anime bwale diakati na kilumbu ya zole bayo kaka bayinzo mingi na bima vandaka na katina yao. Mkangu ya mabwala katunda kipopo mpende komiko tinaka na remeka kihundu mpe miano na ba kilometu makumi zole kubanda na bwala gungu. Kaka kuna na teritwari ya Masisi kwa masokamo ya grupma ufa mandu premier mesi kimisati a polisi ya RDC ekeleve na ndambu ina ya North Kivu ya melunga bubo ya ibangonda tatu samu na ba FRDC batinaka kubanda bilumbu ya zole ya ngonda ya tanu na mwa bilumbu kaka na ntwala kukuma ya ba FDLR
jango mambe tukena kufuwa na daka kintwadi na kuzabisa tidiambwa kukanga babotu mfe babotu kena kutambula katiba mashini mekumangolo na nzadi ya kongu mingi kukatuka mbanza kindu tina kum komona ubundu na kizonga malima kutita mekuma mingi na kitini na yanzagi mazuzi bimpumbulu ina kangaka moter mose na bwala muko kona teritori ya kailo bimpumbulu ina timindu kimpea kufuata bilela makesa mabotola kabima nyusa batu vwana kanakati ya batu ina kasi atamutu mose reba kakalufwa jangoma bezafisaka yao ntangweke ankuna bitu jidone tumba mobile
yake na finakani yantangu yantete yansuka batu kile na mutela kena kukita na kupilisa ve mutela yake samu na kulunda essence keza bisa binati ya babwatu na ntangu ina mebima bwatu musi kele na mutela bantu iya mevwata bakagul na bilele ya basoda bake na kubula masasi na zulu kinati ya masua yake na kusuka na manima ya kulosa masa bame kanga bantu nyoso kumina zole kele na bwatu mpe bame munisa bau wonga na manima bame ibi mena tumuna bima na bau kasi tukutuku teves vandaka na kati ya bwatu mekubwa na masa banko mumbongo menyonga na kukita ya ngemba na nzila ina muibi na lenda bibisa mumbongo na kizunga ya manyema ya fwana kusabati na kizunga oriental na kulutila na ubundu na mabwala ya finakani na ndimba ya nzadi ndeke tindaka bima na mbanza kindu kati na bima ina mafuta ya ngazi madioko loso madeso na bima bake salaka na maboko mpena pitoluni beto fwana zabati kimvuka musi ya basoda kenwa ninaka na nzila maza batindaka yao mazono na kukila samu na kulandila jambu ina
esilika na mtini mbeme katona kumona yao ya vondaka ve jango mama koko kasi vondaka Paul Matendo kasi jango mama koko bita vonda na moba ntongwa wa bitu bila ntangu yai ya selika kuzibuka na kilumba bubi yai awa nambanza kincha saa ya malungi mingi na metodra kifu kubaka banketo na ngolo peba ingi nyoso baka na kusaraka banketo na ntongwa mvita kana kusalamaka nyoso yai mesalama na dibanza kimvuka na zina Sophie Padi na ntadisa kimvuka musensia Canada ya kena kutalaka banketo mebaka kapri Nobel ya vwana pinjwa muni siko kena kutalaka diambu yai ya kubaka banketo na ngolo malungi yai ya tasalaba mvula tono mvimba mingi na kulomba na luyalu na kusala ngolo sambu na kumanisa nkaduli yai ya kubaka banketo na ngolo sambu ya Innocent Olenga na jangoma makoko
ve beto bika nkadulu ya kubundala banketo na kingolo na kongo na bampoba ina ndei bandilaka na mbala musi kampanye international sambu na kumanisa kubundala banketo na kingolo RDC kika kafini yao musi inti bakena kulutubila na kampanye yai ya kempe Kenya Kolombi mpediaka Birmani kefulu nkadulu ina kengolo mingi Julien Lusenge mtodisi ya Sophie Padi team ya fwanati luyalu manisa jambo yai balenda vin kulandakana kubimisa minsiku bake na yao mingi mpe minsiku ya ngolo bikati minsiku ina ya sala bau kiye kuna bau ntango nyoso bake banda kulandila kana bake na kusadila minsiku ina bubo yai Sophie Padi metubati ya kele mantanu mkama tanu makumi sambano na tambodi meze ngama bamelunga kati ya bankanu mkama nana balandilaka na ntuala busonga kubanda na mvula mafunda zole na tatu kasi ntalu ke ya fioti na kulandakana ntalu ya mambu bake na yao pengolo ya imbi yae
Shango mama kukundu waluyalu kena kutalaka mama buta wanapea bana bongisaka na kilumbu ya mazono awa wanabwala kimfumo kintra sama longi na yametra ya mingi bantiko na mutindo ya mabuta nkaka kena kususaka kubaka bana sa mutibako na kubokula bao mfuna lukutakado mutindi ya yavu wanaka kutala mutindi ya jambu yake na kulutaka na ntoto na betu wakungukisha sa pe mingi na luyalu na kubungisa yao sambu na lukutakana mbala tabnu ya inza tasimaba na ntuka ngo na betu kena yao na mbanza disa bebana insi Ethiopia kasila nima ya kulunguka mbote mbote jambu yai ba mabuta ya zolatuba mingi ba mbuta baka kasika na lukutakanu yai memona timu bantiku ya republika mkatidi kongo kena kupesa mtendo la kieleka vena jambu yai pena ntuka bangindo mingi ya onde pesa maka na ndama luba ya luyalu mtendo la nyoso na mbuta jilbek lusamba mtodisi ya inzo kena kutalaka mambu abana na inzo yai ya luyalu kena kutalaka mambu ankento adibuta vanape abana ya nikena kinzo nzolo ya krifon mukanya muli
na recommandé qu'on procède à la formation des
Beto lombaka tiba pesa malongi na bisadi kesala na mambo ya kuyundula mwana ya mtu ankaka peba pesa nkangu bantangu na zulu na yao Beto lombaka na luyelu na kutula maboko na mikanda nyoso ke tubila kuyundula mwana ya mtu ankaka katina yao yine sepeyi ke lomba kuyundula mwana ya mtu ankaka na inda ba vukani lombaka basala malumalu dikabu mosike banda lanzila mambo ya kuyundula mwana ya mtu ankaka na inti na beto pe kubwela batiliminadu ya bana bwela Jaka bazuzi kesambisa bana
juge qui doivent travailler dans ce tribunal
Mpejango mama kukubid mansana nsangu yae ya seleka kimvuka minganga ya insinambit kilo kubu ya maplomi ya nkaka ya malungi ya munganga mingi ya bana manisaka na mvula mafunda zona hivwa na investiti ya Kinshasa pesa kabau zabisa beto na nsangu yae ya nkudina beto ya seleka Michel Kifindangoi.
Baki kumi na sambano wa minganga ina baki na kutelimina mapolomu na bao na kimvuka ya ba minganga banyosu wa manisaka na batombo ya kufutukila to deuxième session mosi kati na bao ti hapa manisaka na promotion fandaka na banchombo zole baina manisina kana chombo antete baba kaka mapolomo katika kana hotel de monnaie pe bao manisaka na chombo ya kufutukila baba kaka mapolomo basalaka baza bavi na nini kifulu kena kidimbo kelunga na vei na ina ya university pe kimvuka ba minganga kebanza yake ya keleka vei mtodisi ya kimvuka ba minganga melomba na babuta ya university Kinshasa na kusikimisa bukieleka ya mapolomo ina munganga Antoine Mbutukuti mintindo zole ya mapolomo bao mepesa mapolomo ina na university samu baza bisa bukieleka ya mapolomo ina ya university ya Kinshasa njimbala ke ya university nandi nlongisi Jean Berchmans lebanati baminganga kumi na sambano ina kena mapolomo ya ntama ya mona manisaka bi bamendima njimbala na bao balenda pesa mvutu na kivu ina baminganga ina nyoso bake pesa bao mapolomo ya mona Jean Berchmans labana mesi kimisa tikivu ina ya mebaka mvuto animelomba na baminganga ina nyoso na kuluta kubaka mapolomo na bao ya mona
na lusaluswa Suzanne Nzobo Paul Matendo jango mama koko mpegi manzangu na nzila machine konsumu sera Afrika mekatona kumansa batangwa baby kalambote
Okapi Okapi Okapi